Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, slušajte emisiju Klub 2, a naša današnja gošća je filmolog, kulturolog, teoretičarka medija, filmska kritičarka i umetnica, dr. Ivana Kronja. Ivana, dobrodošla u Klub 2.
Hvala, bolje vas našla.
Ivana, najavila sam te sada i kao kulturologa, i kao teoretičarku medije, kao filmologa, filmsku kritičarku umetnicu, ali ono što meni interesuje jeste kako se ti najviše osjećaš i da li u različitim periodima života si možda nekada se više osjećala kao kritičarka, nekada više kao teoretičarka?
Pa da, profesionalno zapravo, kako i te razne titule pokazuju, je moja karijera malo i iscepkana, rascepkana, što je razlog tome je uopšte položaj žene kada se bavi javnim poslom u našoj sredini, koja je mala, naročito još je sada, ima i neke nove specifične karakteristike, neoliberalne, neokonzervativne i tako dalje, pa onda to isto utiče na položaj nekoga ko se radi i trudi samo kroz profesionalizam da stvori svoje ime na javnoj sceni.
To je bilo jedno od mojih pitanja. Da li upravo to što si ti jedna uspešna žena u svetu filma koji se nekada karakteriše možda i kao muški svet, da li je to bio teži put i možda put koji te više motivisao?
Pa najteži put, bio je to najteži put kojim sam krenula, to je ujedno i najbolji put. To je i hrišćanska rečenica, također najteži put je najbolji, to je u stvari jedini put, jer kada se pošteno trudimo, mi onda u stvari ne znamo tačno gde ćemo stići i tako i tragamo za onim što je neki naš poriv i šta treba da bude naš poziv. Ja sam osoba koja je rođena 1970. godine i moja zemlja promenila je više puta svoj politički, geografski status, svoje nazive, neke kulturne ideologije i modele i okvire. Tako da u tom smislu je i meni kao i drugim ljudima moje generacije bilo teško da se odredim u odnosu na šta govorim, na koji kulturni okvir, koji kulturni model, šta je najbolje raditi, jer takođe radi i zadovoljstvo, ali kada čovjek više nije mlad samo, onda je i stvar egzistencije, tako da u okviru te šire profesije čovjek i menja profesiju i svaki put se pomalo i razočara, jer uslovi nisu idealni ni u jednom od poslova, ni u novinarskom, ni u akademskom, ni u ličnom, umetničkom i tako dalje.
Da li možda možemo da kažemo da ako na ovoliko polja, kulturnih polja čovjek radi, onda može da osigura sebi egzistenciju radeći u kulturi u našoj zemlji danas?
Pa dobro, to pitanje egzistencije u kulturi, mislim da kada pogledamo biografije ljudi koje ja smatram pravim intelektualcima i koje su se nekada i šire uvek smatrali istinitim intelektualcima, znači ljudima od tog poziva pedagoškog, intelektualnog i kulturnog, da su to onda ljudi koji ne deluju samo u okviru neke struje u mainstreamu, ponavljajući, repetirajući ono što je već rečeno, već tragaju za nekim problemskim pitanjima, da razreše neke neuralgične tačke i umetničkim djelima i intelektualnom radu i tako dalje. Kada pogledam biografije tih ljudi i moje negde slično, one se ipak nekako uvek nalaze više na periferiji, na margini zvanične i dominantne kulture, političke, pogotovo kroz ove niz zemalja kroz koje smo prošli, evo mi smo sada tu u Beogradu, pa se to odnosi i na naš glavni grad. Zaista kontinuitet karijere i profesije je veoma teško ostvariti i također jednu nezavisnost od dominantne ideologije koja se pri tome prečesto i menja je teško ostvariti. I od tih krugova moći je najteže ostvariti integritet u nekom intelektualnom i kulturnom radu. E sad, nekim ljudima je to uspelo i da budu prihvaćeni u društvu, a i da budu slobodni i talentovani, što je retko ili traje kratko. Tako da zaista mislim da li ta egzistencija u kulturi, kažem, po meni je suviše u našoj sredini vezana za ideologiju, za partokratiju, za čak patrijarhalne okvire. Mislim, neobičani patrijarhat, verski patrijarhat je nešto drugo, on je izuzetno etičan i moralan, njega ne diram ni u feminizmu, ni u bilo čemu drugom, već govorim o ovom svakodnevnom patrijarhatu, navikama i sistemu ponašanja. Tako da zavisnost i umreženost u te neke tekuće profitirajuće sisteme odnosa je nešto što će preobezbediti čoveku egzistenciju i to je zaista jako teško. Tako da vi se nekada nalazite u funkciji lude koja govori istinu kada se tako držite po strani izvan tih krugova moći i pokušavate da i dalje govorite nešto istinito ili nešto u čemu se ne govori ili što se dovoljno ne poznaje.
Ivana, ti sama dolaziš iz jedne porodice koja se bavila kulturom i jedne intelektualne sredine. Koliko te to potaklo na tvoje istraživanja kojima se i danas baviš?
Pa ja sam inače osoba i žena, dakle ženska osoba koja je veoma vezana za porodicu. Dosta sam porodični tip. Sudbina je htjela da moj život bude mnogo više nezavisan nego što sam ja to zapravo želela i osjećala. Ali sam u svemu tome ostala verna nekim vrednostima našeg porodičnog života. Ja sam dete roditelja koje je iz mešovitog braka i koje je jugoslovensko dete. Dakle, moji roditelji su iz Srbije i iz Hrvatske i obe strane te porodice dale su neke veoma vredne, izuzetne i dobre ličnosti i pre svega vrlo poštene ličnosti. Neki od njih su, u stvari uglavnom su moji preci i roditelji ranije završili svoj život nego što je trebalo, što je vjerojatno bilo povezano sa time da su bili dosta naivni i iskreni. Među tim ličnostima u mom porodičnom životu koje su na mene ostavile veliki trag nalazi se moja rođena baka po maminoj liniji. Milana Glišić je moja mama, a moja baka je Miroslava Mira Glišić, koja je bila slikarka i slikar kostima, kako se to govorilo, u pozorištu i na filmu. Ona je živjela samo 46 godina. Moja majka je dugo oplakivala preranu smrt koja je došla usled saobraćajne nesreće svoje majke i učila me jako da volim svoju baku. I njene slike i skice, divne slike u stvari kostima iz pozorišnih predstava, iz klasičnih epoha su bile sa mnom u mom detinjstvu, kao i haljine princeze u knjigama koje su se nalazile u polici malim knjižicama iz istorije umetnosti i sa time sam odrasla i zaista jako sam volela i volim svoju baku Miru, iako je nisam ovako u telu, da kažem, upoznala za njenog života, ali ona dosta živi sa mnom i nadam se da ću dovoljno imati snage i poživjeti da za svoga života obradim još njen život i opus. Ona je sahranjena u Leji Velikana u Beogradu, dobila je Sterinu nagradu za kostim i Oktobarsku nagradu grada Beograda, što je zaista mnogo. Uradila je preko 60 kostimografija i scenografija i radila za 24 igrana filma.
Ivana, ti si magistrirala i doktorirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Zbog čega si se odlučila baš za ove studije?
Pa, moja velika ljubav bila je psihologija. Ja sam u srednjoj školi, boreći se za peticu iz psihologije, imala sam neki konflikt i sa sobom i sa profesorkom, je bila ubeđena da ću studirati psihologiju. Možda je to bilo nekako i genetski po toj liniji, što je moj deda bio psihijatar, mada meni nisu to mnogo nešto roditelji učili, oni su više bili umetnički tipovi, bili su arhitekte moji roditelji. Međutim, onda sam poželjela da budem i filmski reditelj, ali kažem baš i u muškom rodu. To mi je bilo neko kao fantastično uzbudljivo zanimanje. I zaista mnogi ljudi koji osjećaju tu, koji imaju tu analitičku inteligenciju i koji duboko doživljavaju stvari i tragaju negde za sobom, za svojim identitetom, evo do danas, mada su se te neke paradigme kulturne malo i promenile, su želeli uvek da budu reditelji. I onda se javlja i taj fenomen da su i žene poželele, još pred par decenija, možda i više, da budu rediteljke, jeli, da se u stvari malo bave sobom, da tako kažem. I onda je ta neostvarena danog trenutka želja za režijom bila u stvari ta želja za samopreispitivanjem i za nekim umetničkim izražavanjem, ali koje bi bilo analitično. Tako da je onda na kraju kocka je bačena, mojoj mami je bilo zgodno, pošto je poznavala ljude koji su radili na filmu i moji mama i tata su sami neke plakate radili za filmske projekte, bili su prijatelji nekih reditelja i producenata i tako, da bi možda bilo pametno ipak da upišem tu filmsku organizaciju koja je bila kao za neke fine devojke, jeli, da to upišu, ali zapravo je to bio pogrešan izbor zbog toga što ja nemam toliko praktičnu, ja imam i praktičnu inteligenciju i snalaženje, ali ipak sam više suština, kod mene najveće zadovoljstvo i zanimanje izaziva analiza i rešavanje problema nekih. Mene interesuju problemi u kulturi, identitetu, politici, čak, ali ponajviše u psihologiji, umetnosti i u porodičnom životu, tako da ta neka grupa problema, estetika, etika i ljudska psihologija, pa i religija u odraslim mojim godinama, je ono što je u stvari meni više bilo prirođeno nego ta filmska organizacija koja se sada po proteklih par decenija zove filmska produkcija. Ali je to bio veoma lep studij, to je bilo fino društvo, gledalo se puno umetničkih filmova, tada se jako forsirao i na studijama, na primjer, francuski Novi talas, to smo najviše gledali. I onda sam nekako, mi je bilo lako to da završim, ja sam to završila. Psihologiju sam studirala jedno vreme, ali je nisam završila, bilo mi je suviše medicinski orijentisana za mene u tom periodu.
dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjim gošćom Ivanom Kronjom, sa kojim smo razgovarali malo i o porodici i inspiraciji da se upiše taj fakultet dramskih umetnosti, malo i o poziciji žene u tom svetu, u studijama, u radu. Ivana, ono što sam želela da te pitam jeste kako se snalaziš u ulozi predavača, ti si gostujući predavač bila i u inostranstvu, a i ovdje si predavač, i da li upravo neko znanje sa fakulteta, neko mentorstvo ti je pomoglo da i sama pristupiš studentima na određeni način?
Pa jeste, ja sam se nakon povratka sa stipendije iz Engleske, gde sam bila 2003. godine, dobila stalni posao na Visokoj školi likovnih i primijenjenih umetnosti u Beogradu, i onda sam postala profesor tamo od 2010. kada sam doktorirala. Pošto sam ja nakon produkcije se okrenula teoriji kao nekoj početku kompenzaciji, ali na kraju zaista jednoj radosnoj profesiji istraživanja i pisanja, koje mi je uvek zapravo dobro išlo od ruke, a to sam još pogotovo otkrila na magistarskim i doktorskim studijama. Kao profesor sam sazrevala. Na početku sam bila dosta stidljiva i bilo mi je malo teško da razgovaram sa studentima, da ih vodim. Onda smo jedno vreme bili u nekim opet saradljivim odnosima, ali ipak je postojao neki jaz, i onda se u jednom trenutku pre nekoliko godina to preokrenulo, da su studenti postali jako mladi, da sam postala zrela žena, i da onda sam uspela da uspostavim neki odnos materinskog i uopšte autoriteta, da sa brigom pristupam studentima, tako da me više njihova neka povremena agresija ili sujeta i tako dalje ne smeta tako kao ranije. Nadam se da će tako i biti. Ono što je kod mene inače karakteristično kao osobe, pa tako i u tom radu sa studentima, jeste da se ja veoma možda i veoma intenzivno se unosim i dajem u neki odnos, malo i uplašeno šta, koliko će druga strana se meni približiti, i u tom smislu je i ovaj moj profesionalni izbor bio malo i neka odbrana. Intelektualci, ženama, intelektualkama naročito, je lakše, mogu malo da se sakriju iza tog profesionalnog identiteta, takozvani introvertni osjećajni tip, jer u stvari ispod toga ključaju razne emocije i ženstvenost koja je istidljiva i potisnuta ili vatrena i tako dalje, ali se onda nalazi u toj kao sigurnoj ulozi obrazovane osobe koja nešto predaje i tako dalje, nastupa iz tog identiteta. Sad sa studentima se trudim, pošto nikada nemamo dovoljno vremena u stvari da vidimo, pošto njima predajem film, nekoliko predmeta vezanih za filmsku umetnost, onda se trudim da sa njima neke probleme da otvorimo, da ih naučim šta su filmske vrste, da govorimo nešto koliko možemo ukratko o filmskom jeziku i da pogledamo neke celovite filmove. Ranije sam držala i kurseve o Hičkoku kao majstoru filmske režije i o jugoslovenskom crnom talasu, tako da su to bili neki posebni kursevi. Sada je malo veći akcenat na eksperimentalnom filmu koji sam i proučavala, i na kratkom igranom filmu, ali takođe uopšte na tim vrstama filmova, i mislim da sada da smo nekako napravili taj odnos u kome sa jedne strane ja se malo i previše dajem, znači preuzimam taj teret njihovog učestvovanja, jer su današnje mlađe generacije dosta pasivne i povučene i malo kao nezainteresovane, što je u stvari maska više za neku kolektivnu melanholiju, depresiju i tako, i skučene mogućnosti u stvari, i onda su oni tako malo kao bez energije, tako da ja preuzimam na sebe taj teret onako malo asimetrično u tom odnosu, ali sa druge strane oni su videli da ja to shvatam jako ozbiljno i onda me slušaju i dosta me prate, hoće da učestvuju, da dolaze na nastavu dosta, tako da sam u tom smislu zadovoljna. Jedino bih volila da imamo mnogo više vremena za sve.
Ivana, najavila sam te između ostalog i kao filmofila. Ono što me zanima jeste šta za tebe znači ta reč filmofil?
Pa evo, mislim, moja omiljena umetnost, ja moram da kažem, je najpre slikarstvo, To je moja najdraža umetnost, kao što sam i rekla, eto, odrasla sam i sa tim nekim rolom u Harizmi, te moje bake slikarke, moj otac je isto crtao fantastično i mama je bila divna i dizajner interijera i tako žena stilista od velikog ukusa. Tako da su da je slikarstvo meni vizualna ta umetnost koja ima u sebi analizu nekako najbliža i ona se naravno povezuje sa filmom. Film je za mene umetnost koja daje veliku mogućnost dočaravanja intimnosti, tog mentalnog stanja i razmišljanja čoveka i ponekad film zaista na jedan čudesan način, gotovo teološki, može to da izrazi i zbog toga je za mene film fascinantna umetnost. Također film mi je vrlo značajan kao jedna umetnost koja bukvalno ovaploćuje onaj poznati feministički slogan "lično je političko", znači u kojem možemo da povežemo lične sudbine junaka koji se nalaze u filmu sa nekim političkim idejama i kritikom sistema i nepravde, bilo da je to neka emotivna osjećena nepravda ili je to neka fizička, ekonomska, materijalna nepravda, obično su one uvezane. Tako da u savremenom filmu primećujem tu tendenciju zapravo upotrebe filma kao dramske umetnosti baš u vrlo snažne svrhe kritike globalnog sistema proizvodnje siromaštva u kojima se međutim kroz jednu gotovo i bajkovitu dramsku formu i kroz jednu analizu socijalnih uslova različitih junakinja i junaka se gledaocima gotovo pedagoški, didaktički objašnjava šta se tu dešava. I to je vezano za razne društvene probleme koji su aktualni. Recimo, sada na festu bio taj rumunski film "Limonada" u kome je bila prikazana znači iz više tih uglova gotovo u principu dramskog komada, znači pozorišnog dramskog komada, pozicija različitih likova gde je glavna ženska junakinja, ona na kraju ona pokušava da dobije zelenu kartu u Americi jer nema čime da izdržava svoje muško dete s kojim je došla iz Rumunije i pošto je ona žena ovako zgodna, očuvana, srednjih godina, mislim u jednoj dobroj fizičkoj formi, lepuškasta, ona tamo uspe da kao medicinska sestra u toj jednoj negujućoj materinskoj, da kažemo, simboličnoj profesiji, tamo stekne nekog muža na brzinu u stvari i to jeste povezano i sa njihovim uzajamnim emocijama, to čovjek koji ima neke zdravstvene probleme, on je odlučio da bude plemen i da se s njome oženi, prihvatio je to njeno dete. Međutim, sada se tu situacija komplikuje i tu se pokazuje s jedne strane ulazi se u ta žena je ucenjivana i kao da mora da bira u stvari između lojalnosti, kažemo, tog osnovnog materinskog instinkta da zaštiti to svoje dete ekonomski i lojalnosti mužu, onda je ucenjuje tu neki službenik, ona s njim nešto tu manje više posrne, onda se ona prizna to mužu po balkanskom sistemu da mi uvek priznajemo što smo uradili, muškarci ne vole da se to priznaje i ne podnose, ali ona je naravno, mislim, blesava i ona to njemu sve ispriča, jer ne može da bude nepoštena i vidi se i njen hrišćanski krst koji ona nosi. Pravoslavni, koliko se sećam, i onda je ona, imamo tu moralnu upitanost na njenom situacijom i na kraju se pokazuje kako imaju neki birokratski način i sada kako da ona tu ostane u toj zemlji, odnosno kako su ljudski odnosi tako konstruisani i ispušteni su, znači nemaju neku više prirodnu plemenitost i lojalnost, ona je oštećena u stvari u tim birokratskim i materijalnim odnosima i onda ljudi ne mogu ni da budu dobri jedni prema drugima, mislim mogu u jednoj meri, ali ona na kraju mora da odluči da iskoristite neke birokratske olakšice i praktično i da izda tog svog partnera. Tako da je to je jako lepo objašnjeno da svaki gledalac, ne moram da budem što visoko obrazovan, ni u feminizmu, ni u politici, ne znam, istočnog bloka ili bilo čega, da može lepo da razume šta se tim ljudima dešava. I sve više takvih filmova čini mi se koji dolaze iz takozvanog drugog i trećeg sveta, iz azijski filmovi isto dosta se time bave, i ruski, bila je Ovajka prošle godine isto, da li na autorskom ili na festu, koji pokazuju tu užas te prekarijatske, potpuno siromašene egzistencije koja direktno na fizički život udara čoveka i žene i koja uništava, pored ostalog, i mogućnosti roditeljstva. I to je onako vrlo jedna drastična poruka, međutim to su u suštini humani i optimistični filmovi jer pokazuju da ima neke nade, uglavnom to pokazuju, odnosno barem time što nam pokazuju šta se dešava, ono što se desi na filmu, možda je to kao i neki oblik molitve da se ne desi to u životu.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom Ivanom Krunjom, sa kojom smo razgovarali i o filmovima, ali smo razgovarali i o njenom mentorstvu. Ono što sam želela da naglasim i da te pitam jeste, ti si režirala i napisala scenariju za kratkometražni igrani film Igre istine i srednje metražni eksperimentalni film Pacov u kuhinji. Koliko ti je bilo interesantno da budeš u toj poziciji, u poziciji režiserke? I kako je tekao taj proces?
To mi je bilo nužno, jer zapravo moja priroda analitična, ali umetnička. I kod mene je mnogo toga zasnovano na iskustvu. Ja čak i u teoriji prvo krenem da pišem, da razmišljam o nekom problemu, pa onda tražim neke fusnote gde koje već posle tražim koje o tome pisao, da dodam neke reference. šalim se, delimično je svakako tako, ali bilo mi je nužno da se izrazim, znači taj svoj neki intimni i lični deo i proživljavanje sveta i kroz umetnost, i pisala sam i poeziju, znači to je isto da moja knjiga poezija je neobjavljena i mnoge moje knjige su neobjavljene i
ali u časopisima pesme možemo pronaći.
Jeste, bili su u časopisima pesme i teorijski radovi su objavljeni, a ne kažem sad širom sveta, ali čak na 2-3 jezika. Mnogo
ja moram kažem,
pisala.
Jako zaista impozantan spisak teorijskih radova u koji sam imala uvid i neverovatna produktivnost na toj strani.
Da, to je bilo i zbog nekog mog emotivnog opstanka. Ja sam imala potrebu strašno da se borim za svoj život, zato što u mom životu je bilo nekih teških okolnosti, prerana smrt roditelja, česte selidbe, neke traume i tako dalje. I trauma raspada Jugoslavije je jedna od njih. I posle raznih daljih iskustava u političkim sistemima. Međutim, da se vratim na ove svoje filmove, dakle, ovaj film Igre istine je zapravo jedan moj pokušaj bio u okviru filmske škole radionice Kvadrat da režiram, jeli? Mene je uvek bilo teško tehnički da postavim te rampe i uglove snimanja u režiji, i onda sam se oko toga iscrpljivala, ali su mi pomogli naši mentori Zoran i Svetlana Popović. To je jedan simpatičan filmić koji se bavi onim što bi bila neka možda i centralna tema mog čak i teorijskog, da kažem, opusa ili interesovanja, a to je problem muško-ženskih odnosa, problem nesporazuma, problem nerazumevanja i pokušaj pomirenja, i tu jedna drugarica pokušava da pomiri devojku i mladića koji u stvari su zaljubljeni jedno u drugo, ali ne mogu to da priznaju i imaju oko toga nesporazum. I uvek sam kao dete iz razvedenog braka, iz dva naroda koja su i ratovala, sam negde na liniji, nadam se, nekog pomirenja. Sa druge strane imam i problem sa ljutinom lični, pa onda radim i na tome i na taj način. U ovom drugom filmu koji je ambiciozniji, ipak moram da kažem nekako važniji za mene, Pacova kuhinja, bavila sam se delom jedne umetnice dramske, pošto su i moja mama i moj očuh Jovan Hristić, koji je bio teatrolog i pesnik i koji je u svojim poslednjim decenijama života živeo sa nama kao naš još jedan roditelj, kao mamin muž, i mnogo je uticao na mene i značio mi je. Moj otac i vava Jovan su umrli jedan za drugim 2002. godine, u trenutku kada sam dobila tu stipendiju za Oksfordski univerzitet za doktorsko istraživanje o avangardnom filmu. I onda sam ja u toj jednoj atmosferi njihovih tih smrti, tuge velike, otišla tamo i tugovala za još jednom divnom osobom, a to je dramska književnica Sara Kane, koja je označila tu novu britansku dramu 90-ih. Ona je radila neoekspresionizam, poetsku dramaturgiju, znači minimalnu dramaturgiju, i ono što je meni bilo posebno važno, unosila je te psihijatrijske momente i momente duševne bolesti u svoju dramu, gde je ona, naravno, ono što se dešava i čemu umetnosti služi, u umetnosti bila zdrava, imala je dobru observaciju i tako dalje. Ako sam isto duševno dosta patila, malo i bolovala i tako, onda sam mogla to da razumem, i onda sam snimila jedan film u kome se koriste neki fragmenti iz drama Sare Kane, ona, i koji ima drugačiji, ima srećan kraj, gde se ona ipak budi, kaže, ja sam sanjala nešto, neke pertle, pošto se ona obesila pertlama u bolničkom WC-u, ali u svakom slučaju ona je jedna, da kažemo, jedna od tih figura žena književnica u anglosaksonskoj kulturi, koja je nas dosta uticala, ipak ovde smo mi dosta i pod tim uticajem američke i britanske književnosti i feminizma i umetnosti, koje su izvršile to samoubistvo, jer nisu mogli stvari da podnesu te jake kontradikcije ženske egzistencije, i onda su bile povučene u to, i onda sam ja nekako zaista tu saosećala i prosto njen taj jezik mi je bio fantastičan. I kod Virginije Woolf i kod Sarah Kane se osjeća jedan tako visoki duhovni stepen doživljaja, samo doživljaja i traganja ljudskog bića za tom suštinom ljudskosti, čovečnosti, da je on čak i izvan pola, mislim da tako kažem, odnosno više od pola. I o tome sam napisala i pesmu Sećanja na Britaniju, Memories of Britain, i o tome sam snimila taj film. I tako, ja sam tu tumačila njenu prijateljicu, a film je snimio, moj tadašnji partner je bio snimatelj i pomoćnik režije, i meni je sve to jako mnogo značilo i još uvek se sećam, a malo i tugujem za tim periodom.
Ovaj film smo nazvali eksperimentalni film. Ono što sam želela da te pitam jeste da možda ti približiš meni i slušalcima šta za tebe znači eksperimentalni film.
Pa, eksperimentalni film je obično kratka forma. Filmske umetnosti je nekada i ekstremno dugačka. On je nekomercijalan i nastaje, formira se oko izvesne estetičke, teorijske, estetičke, filozofske ili čak političke ideje. I on bi bio, mislim, barem teorijski rečeno, najslobodnija vrsta umetnosti. Naravno, eksperiment može da uspe, može da ne uspe. Istorija klasičnog filmskog, klasičnog avangardnog filma, na primjer, dadaističkih, nadrealističkih filmova kao što su Međučin ili Mehanički balet, Andaluzijski pas i tako dalje, ili naši neoavangardni filmovi, Žige Pavlovića, na primjer, Triptih o materiji i smrti, su zaista vrhunska dela i to su dela koja spadaju u korpus uopšte umetničke avangarde. To su filmovi koji tragaju za formu koji prevazilaze običnu realističnu naraciju. I u tom smislu i ovaj Pacov u kuhinji je imao te neke momente koji su bili bliski teoriji psihoanalize, pitanju žena umetnice i uopšte nekog feminizma, koji je deo mog rada. Dobro, kod nas je to je jedna posebna tema, ali ja nisam samo u feminizmu, već sam i nekim drugim pregnućima, da tako kažem, a moj feminizam bi bio negde socijalni feminizam, ali možemo reći i taj estetički. Znači, meni je vrlo važno da žena ima punopravnu mogućnost da se izrazi kao biće koje pati i da ima pravo i na neko visoko obrazovanje, da ima pravo i na umetničko izražavanje. Često ju je to pravo ugroženo ili je prosto doživjelo neku inflaciju, pa bilo ko onako i bez talenta i bez veze može nešto stvara. Čini je to samo po sebi da se podrazumeva ako je neko ženskog pola i tako da je stvara baš neku važnu žensku umetnost, to nije baš tako. Naravno, mislim, i kod drugog pola je tako isto, ali umetnost po sebi treba da bude, znači, istinita i da ne bude kič. To je u sociologiji kulture kojom sam se takođe bavila, borba protiv kiča je bila veoma naglašena. U okviru toga sam takođe pisala jednu knjigu koja je bila sve vreme popularna, a i vrlo i omražena, o turbofolku Smrtonosni sjaj iz 2001. godine, i ona je bila označila tu epohu kraja 90-ih u našoj sredini i dosta je citirana u inostranstvu, a da danas se pojavljuju neke različite nova tumačenja i jedna čitava paleta političkog previranja i rasprava o identitetima koji se dotiče i ta tema.
Ivana, na čemu trenutno radiš?
Završila sam proširenu i unapređenu verziju svog doktorskog rada, jednu novu zapravo knjigu zasnovanu na tom doktoratu, koja će se zvati Estetika avangardnog i eksperimentalnog filma Telo, rodi, identitet, Srbija, Evropa, SAD. Ta knjiga još nije izašla, u pripremi je kod Filmskog centra Srbije, i meni je važno da zaključim to poglavlje svog života. Sve ovde traje predugo, bilo je dosta i opstrukcije, pored ostalog i zato što sam kao žena nezavisna teoretičarka, i to moram da kažem da nije mnogo dobro dočekano uvek od kolega, i uopšte čitave ove sredine, nebitno, znači nema podrške i prepoznavanja i ne prave se ženske intelektualne figure u javnosti, osim možda mnogo posle smrti. Od ostalih stvari bavim se sada i prevođenjem jedne knjige o Novom Holivudu i tako gledam da nekako sredim i neki svoj lični život. Imam puno neobjavljenih, odnosno objavljenih u malim, na taj rascepkani način, objavljenih i neobjavljenih eseja i tekstova i voljela bih da sredim knjigu svojih filmskih kritika, svojih tekstova o pozorištu, koje mi je isto značilo, odnosu pozorišta i filma sam pisala isto. I također nadam se jednom projektu da ću uspjeti da zaokružim svoje radove na temu rodne teorije filma.
Ivana, ja ti želim pun uspeh u svim ovim projektima i hvala ti puno što si odvojila vremena da budeš gost naše današnje emisije.
Hvala tebi i hvala svima. Prijatno.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
True hate and I'll try.